Goed, broer en sister, ons is in adventstyd en dit is met ander woorde vandag die begin van 'n nuwe jaar. Dit is die kerklike jaar se nuwejaarsdag vandag, die eerste Sondag van Advent. En ons het nou laasweek het ons al eintlik so 'n bietjie in die mood gekom met Christus is koning Sondag en met ons kerssangdiens van verlede Sondag aand. Maar vanoggend begin ons dan met die eerste Sondag van vier Sondag waarin ons in adventstyd fokus op die koms van die Here Jesus en dat ons eintlik alweer van vooraf daardie spanning beleef, die opgewondenheid beleef van die koms van die koning. En so ons sien uit na Kersdag, maar in die proses begin ons ook alweer opnuut uitsien na die koms van die koning wanneer hy weer terugkom op die wolke. So vir adventstyd gaan ons elke Sondag 'n ander kers aansteek. Dis hoekom daar vanoggend net een kers brand. Ek het nie vergeet om die res aan te steek nie. Dit is as prys, okay? Ons gaan elke Sondag steek ons 'n ander kers aan en elke een van hierdie kersse is simbolies vir dit wat ons in die Here Jesus kry. Die feit dat hy gekom het, bring vir ons hoop en vreugde en vrede en liefde. So elke een van die kersse staan vir een van daardie vier goed vanoggend vir die hoop wat die Here vir ons gebring het en daarom daardie kers. So vanoggend gaan ons so 'n bietjie kyk na een van die adventstekste, een van die messiaanse tekste wat die koms van die Messias verkondig, Jesaja hoofstuk 7, Ou Testamentiese teks en gesels ons dan oor juist oor die koms van die Here, oor die feit dat hy God met ons geword het. Nou, voordat ons lees, wil ek jou net so 'n bietjie jou aandag op hierdie konsep vestig. As ons as kinders iewers heen in die donker moet gaan, in 'n lang gang af om gaga ietsie te gaan haal vir pappa of mamma, of in 'n donker hoekie net vinnig ietsie te moet gaan doen, dan sê ons baie vinnig, maar mama, ek wil nie alleen gaan nie, jy moet saam met my kom. En vir my persoonlik is dit nou nogal naby aan my eie lyf, want ek was toe ek klein was, was ek bietjie bang vir die donker. Ek is glad nie meer bang vir die donker nie. Maar ek onthou so goed, ons het daar op 'n plot in Acacia gebly, En die tyd toe ons daar ingetrek het in 1988, dit is 'n goeie 31 jaar en ten minste sekere 120 kilogram terug, as dit nie meer is nie, het ons daar op die plot gebly en daar was soos niks rondom ons nie. Dit was oralster plotte, so as dit daar donker is, is dit donker, nê? Jy het nog die jakkalse gehoor in die nag en daar was nie allerhande straatligte en fancy goeders nie. En ons het so 'n massive lang gang gehad. Hy was so lank dat ons het cricket gespeel in die gang. En die TV-kamer was aan die een kant van die gang en die kombuis was aan die ander kant van die gang. My maat, daai tyd was ek fiks, want in daai gangetjie het ek gehardloop. Want dit is nie 'n plek waar jy alleen betrap wil word nie. As my ma vir my gesê het of my pa vir my gesê het ek moet gou iets in die kombuis gaan haal of wat ook al, dan het ek stappe geneem, sulke langes. Goed, maar ons ken die gevoel, nê, van om nie, maak nou nie saak of dit donker is of waar dit ook al is, ons ken die gevoel dat ons nie alleen wil wees nie. Dat as daar iemand by ons is, dan voel ons net so 'n bietjie veiliger, nê. En ons is baie vinnig om vir ons kinders te sê as hulle so reageer, en dit is wat my ma altyd vir my gesê het, maar onthou, jy is nie alleen nie. Jesus is by jou. Die Here is by jou. En die vraag is dit iets wat ons regtig, regtig glo in ons eie lewens, of is dit iets wat ons kinders mee paai, sodat ons nie self hoef op te staan en saam met hulle te loop nie? Want sien, as groot mense kom ons ook baie keer in situasies wat vir ons moeilik is, wat ons met vrees vervul, wat ons voel, maar ons wil nie alleen wees nie. En vergeet ons nie, maar partykeer ook self as volwassenes, dat ons nie alleen is nie. Glo ons eie woorde as ons sê die Here is by jou. Dit help ons so 'n bietjie, want dit is presies die situasie wat ons onsself nou gaan aantref as ons hier in Jesaja 7 lees van vrees en bewing en die volk en die koning wat sê maar hy's bang en hy wil nie alleen wees nie en dat die Here dan 'n belofte maak. Kom ons lees wat sê Jesaja hoofstuk 7 en ons gaan lees vanaf vers 1. In die tyd toe Agas, seun van Jotam en kleinseun van Usia, koning van Juda was, het die Arameese koning Resen en die Israelitiese koning Peka, seun van Remalia, 'n veldtog teen Jerusalem onderneem. Die veldtog het egter op niks uitgeloop nie. Die berig dat die Arameërs reeds in die Israelitiese gebied in Ephraim kamp opgeslaan het, het vir Agas, die koning uit die geslag van David, in Jerusalem bereik. En hy en sy volk het baie bang geword. Hulle het gebewe soos die bome in die bos bewe in die wind. Die Here het toe vir Jesaja gesê: "Vat jou seun Sear-Jasub saam en gaan ontmoet vir Agas op die pad na die blykveld toe by die punt van die kanaal uit die boonste dam. Sê vir hom: Bedaar, bly kalm, moenie bang wees nie. Moet jy nie ontstel oor hierdie twee stukke brandhout nie. Hulle rook net. Moenie bang wees vir die dreigemente van Resen en sy Arameërs en van Peka seun van Remalia nie. Die Arameërs en die Efraimiete onder leiding van die seun van Remalia beplan jou ondergang. Hulle het vir mekaar gesê: "Kom ons val Juda aan en oorrompel hom. Dan verdeel ons die land onder ons en ons maak die seun van Tabeel koning van Juda." Maar so sê ek, die Here jou God, dit sal nie plaasvind nie. Dit sal nie gebeur nie, want dit is maar net Damaskus wat die hoofstad van Aram is en net Resen wat die koning van Damaskus is. Ephraim sal binne 65 jaar so verwoes word, dat hy geen volk meer sal wees nie, want het is maar net Samaria, wat die hoofstad van Ephraim is, en net Peka, seun van Remalia, wat koning van Samaria is. Maar ook julle sal nie standhou, as julle nie in geloof standhou nie. Verder het die Here gesê, jy moet ook nog vir Agas sê, vra van die Here jou God 'n teken, enige iets, diep uit die doderyk of uit die hoogtes daarbo, maar Agas het geantwoord, ek sal niks vra nie, ek sal die Here nie tart nie. Toe sê Jesaja, luister geslag van David, is dit vir julle nie genoeg om mense te vermoei nie, dat julle nou ook my God moet vermoei? Die Here sal daarom self vir julle 'n teken gee, 'n jong vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en sy sal hom Immanuel noem. Hy sal net dikmelk en heuning hê om te eet, totdat hy weet om te verwerp wat verkeerd is en te kies wat goed is. Maar voordat die seentjie weet om die verkeerde te verwerp en die goeie te kies, sal die lande van die twee konings vir wie jy bang is, verwoes lê. Ons lees net tot daar. Goed, net so 'n stukkie agtergrond oor presies waar en wanneer hierdie verhaal dan nou afspeel. Onthou, het help ons so 'n bietjie om die tydlyn van die Ou Testament so 'n bietjie te verstaan. As ons onthou dat op 'n stadium hier by Salomo se tyd, as gevolg van Salomo se sonde, dat hy die baie vrouens wat hy gehad het, toegelaat het om die afgode te dien in sy land, het die Here die koningskap van hom afgeskeer en het die ryk in twee geskeer. Dit is hoekom ons hier reël lees van Ephraim of van Israel wat in Samaria die hoofstad het en van Juda, nee, so dit is nog steeds die volk van die Here, dit is nog steeds die Israeliete, maar Israel die 10 stamme ryk noord en die 2 stamme ryk suid is in Juda in Jerusalem en dan het ons die Arameërs wat dan in Damaskus is. Goed, so en dan speel hierdie af met ander woorde min of meer as ons nou Jesaja reg lees 65 jaar voordat Samaria geval het, want die Assiriërs is besig om die nuwe wêreld mag te word. Hulle is soos die voorgangers van die Romeine en die Grieke wat die wêreld oorgeneem het, het die Assiriërs gekom en hulle het begin om die wêreld oor te neem en was hulle die wêreldmag. En 65 jaar later het Samaria dan geval onder die mag van Assirië en is Samaria platgevee en is die 10 stamme ryk verstrooi oor die hele aarde. Maar op hierdie punt in tyd bestaan Samaria nog en Jerusalem bestaan nog en ons lees dat Agas is die koning van Jerusalem en dan het ons Resen en Peka wat die konings is van Aram en van Israel of van die Noordryk dan onderskeidelik. En wat hier dan gebeur is dat Resen en Peka het begin om bang te word vir die Assiriese koning en allerlei deals met hom probeer maak sodat hulle eie veiligheid bewaar kan word. En daarom het hulle probeer om om saam te smelt en Jerusalem oor te neem sodat hulle sterker kan word en 'n groter mag kan hê. En dit is die bedreiging wat hier aan die gang is. Die Assiriërs bedreig die en die Arameërs en die Israeliete bedreig vir Juda. En dit is waarom ons vir Agas en sy volk dan so bang hier aantref. Goed. So hulle is gevul met vrees en bewing as gevolg van al die bedreigings wat van al die kante af op hulle neerdal. En lees ons daar in vers 2, hulle het gebewe soos die bome in die bos bewe in die wind. Met ander woorde, toe Juda uitvind dat die ouens van Damascus af oorgetrek het Samaria toe en besig is om daar in Samaria kamp op te slaan, reg te maak vir oorlog, toe begin hulle bang word, nê. Nee. En nou bewe hulle van vrees en nou begin hulle na grashalms gryp en wonder maar wat gaan nou gebeur. Nee, goed. En dan sien ons dat die Here vir hulle 'n teken wil gee. Hy stuur sy profeet na Agas toe en hy sê vir hom: "Maar vra vir my 'n teken." En dan lees ons eintlik 'n vreemde ding, want dan sê Agas: "Nee, maar hy wil nie 'n teken hê nie, want hy wil nie die Here uittart nie." Maar dan moet 'n mens onraad ryk, want Jesaja of die Here se reaksie dan daarop is nie baie positief nie, want mense sou dink dat Agas dan nou 'n goeie ding gedoen het, dat hy nie van die Here 'n teken vra nie, dat hy nie die Here wil uittart nie. Maar dan lees ons dat die Here dan in elk geval 'n teken stuur. Maar waarom? Jy sien, Agas het sy eie planne gehad. Hy het onder die tafel begin onderhandel. En daarom wou hy nie 'n teken gehad het nie. Want sien, as hy 'n teken van die Here af ontvang het, dan het hy nie meer 'n keuse om te doen wat die Here sê nie. So hy is besig om homself te probeer verontskuldig. Hy is besig om sy eie optrede en sy eie planne te probeer regverdig op 'n manier. Want sien, as die Here vir hom 'n sigbare teken gegee het, dan kan hy nie meer sê: "O nee, maar eintlik was ek bang en toe het ek hierdie gedoen nie." Want die oomblik as hy die teken van die Here af ontvang, dan het hy geen verskoning meer nie. So daarom lees ons in 2 Konings hoofstuk 16, lees ons van Agas se plan. Toe stuur Agas 'n boodskap na koning Tiglat, dis baie klein daar, nê? Pileser van Assirië: ek is u onderdaan en seun. Ruk op en bevry my uit die mag van die koning van Aram en die koning van Israel. Hulle val my aan." Alraai, so sien julle wat gebeur. Hy stuur vir die koning van Assirië nou 'n briefie en sê: "Hierdie ouens is besig om op te team en jy moet nou help hier." Agas het die silwer en die goud wat in die huis van die Here en in die skatkamers van die paleis was gevat en as geskenk aan die koning van Assirië gestuur. Die koning van Assirië het aan sy versoek voldoen en teen Damascus opgetrek. Hy het die stad verower en die bevolking na Kir toe weggevoer. Verreesen het hy doodgemaak. Alright. So hierso lees ons nou in 2 Konings gebeure wat dan so bietjie later gebeur. Maar dit is waarom Agas hierdie plan maak, of dit is waarom hy nie van die Here 'n teken wil vra nie, want hy het sy eie planne. Alright. So Agas is eintlik besig om lekker droog te maak, nê. Nee. Maar die Here se antwoord daarop is: hy sal vir hulle 'n teken gee. En daardie teken is op die ou ende dit wat ons leer ken as die Here wat gekom het. Ons lees in vers 14 hierdie bekende woorde: 'n jong vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en sy sal hom Immanuel noem. Nou weet ons, Immanuel beteken God met ons. Dis letterlik wat daar staan. Ons hoor iets in Immanuel van imminent, nê, nee, immanent. Dit is hier, dis onmiddellik, dis teenwoordig. God is by ons teenwoordig. En dit is die belofte wat die Here dan aan Agas maak. En vir hom sê: "Bly kalm. Hou op worry. Bedaar. Raak jy net rustig. Want ek is by jou." En dan sê hy: "Hier sal 'n sigbare teken wees. Hierdie kind sal gebore word en hy sal die teken wees dat ek by jou is. Moenie bang wees nie. Jy is nie alleen nie." En hy gee die teken. Nou ons kan natuurlik terugkyk hoe die geskiedenis homself dan daarna uitspeel is moeilik om te verstaan. Die manier hoe die profetiese boek uitgelees in Jesaja, lees ons dat daar dan later 'n seun gebore is wat in daardie tyd vir daardie situasie 'n teken was, maar hierdie teks word die teks wat die Messias verwagting was. Dit is die tekst wat aangekondig het dat die Here gaan kom, dat die Messias gaan kom. En word dit die tekst wat Matteus dan op die ouene ook aanhaal as die koms van die Messias aangekondig word. In Matteus 1 vers 21 tot 23, sy sal 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Dit het alles gebeur sodat die woord van die Here deur sy wat sodat die woord wat die Here deur sy profeet gesê het vervul sou word. Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. Ons kan terugkyk op hierdie teks. Ons kan terugkyk op hierdie gebeurtenis dat die Here Jesus gekom het, dat hy gekom het en Immanuel geword het. God met ons geword het. Maar soos ons net aan die begin gesê het, hoe maklik vergeet ons dit. Hoe maklik raak ons aan die bewe soos die bome in die bos in die wind bewe soos wat ons lees in Jesaja 7. Dat ons vergeet dat die Here by ons is. En dalk is dit juist die manier hoe dat die Here gekom het wat dit vir ons moeilik maak. Dalk is dit juist omdat hy so op so 'n nederige manier, op 'n half onderste bo omgekeerde manier gekom het, dat ons partykeer dit vergeet. En dat ons aanhou om te soek na 'n leier om ons te kom lei, of 'n generaal om ons te kom haal, of 'n redder om ons te kom red, omdat die koning wat gekom het, nie heeltemal gekom het soos wat ons 'n redder verwag nie. Jy sien, ons as mense is maar geprogrammeer, soos wat die Jode daar van daardie tyd geprogrammeer was, om te soek na 'n ridder op 'n wit perd. Dink dood eenvoudig aan ons fisiologiese reaksie, wanneer ons mense teenoor mekaar sien staan. Ek dink byvoorbeeld aan in die dae toe ek nog rugby gespeel het, op skool, hoe maklik ons reageer op grootte en sterkte. Dat as jy hierdie groot ou sien, en hy is aan jou kant, dan weet ons, alright, nee, ons is gesort, want ons het vir Eben, of ons het vir Bakkies, of ons het vir wie ook al. Maar as die ou aan die ander kant groot is, my maat, dan bewe ons soos die bome in die bos. En dalk is dit juist omdat ons so geprogrammeer is, dat ons partykeer vergeet, dat die koning van die konings het gekom. Want sien, hy kom nie soos wat die mens dit sou verwag nie. Hy kom nie op 'n wit perd aangery. Hy kom nie met 'n fanfare en met trompette en met 'n groot optog nie. Hy kom in die stilte, in 'n krib, ongesiens. En dan selfs wanneer hy sy intog maak in Jerusalem, ry hy op 'n donkie, word hy gekruisig. Maar soos wat ons na die afgelope 3 weke gehoor het, dat daarom en juist daarom is hy die koning van die konings. En mag ons nooit vergeet wie hy is, en nooit vergeet van die feit dat dit hy is wat by ons is. En hoe groot hierdie naam Immanuel is. Dat die feit dat Jesus Christus gekom het, beteken dat God, die lewende Here God, werklik by ons is en hier is vanoggend hier by ons. Die Here kom en daardeur kom wys hy die geduld, die barmhartigheid, die lankmoedigheid van ons God. En dat hy bemoeienis maak met die mens en dat hy sy beloftes hou. En hy kom en dan weet ons dat hy weer hemel toe is met die hemelvaart, maar dat hy nog steeds by ons is en dat hy beloof met sy eie mond dat hy by ons is. Hoor wat sê Matteus hoofstuk 28, aan my is alle mag gegee en in die hemel en op die aarde, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volleinding van die wêreld. Hy beloof dit self. Die Here is hier. Hy is by ons. Hy is Immanuel. Paulus skryf later in Filippense 4 en ons ken hierdie woorde so goed, maar ons ken eintlik vers 4 baie goed en vers 6 en 7 baie goed, want ons weet vers 4 sê Filippense 4 vers 4 sê verbly in die Here, nê. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Die vrede wat van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Maak nie saak van watter kant af ons hierdie teks bekyk nie, of dit van die verbly kant is en of dit die gebed en smeking kant is. Die middelpunt hiervan is die Here is naby en daarom kan ons bly wees en ons verbly in die Here. Die Here is naby en daarom kan ons na hom toe gaan met ons begeertes, met ons gebede, met ons danksegging. Die Here is naby en daarom kan die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan oor ons harte dit wag hou. Want die Here is naby. Die feit dat die Here gekom het, beteken dat ons nooit alleen gaan wees nie. Nooit alleen hoef te wees. Jy maak nie saak hoe stoksiel alleen jy jouself ook al waar jy ook al is mag bevind, of dit alleen in jou kamer is, of alleen op 'n berg is, of waar dit ook al is, alleen tussen mense is. Die Here is daar. Hy is by jou. Dit beteken dat ons sy kinders kan wees. Dat ons met ander woorde nie meer weeskinders is nie, maar dat ons 'n hemelse Vader het wat ons aangeneem het as sy kinders. Omdat Immanuel gekom het. Hoor wat sê Johannes hoofstuk 1 vanaf vers 9. Die ware lig wat elke mens verlig was aankom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld het deur hom tot stand gekom en tog het hy uit die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Omdat hy gekom het, kan ons kinders van God genoem word. Mag jy, waar jy ook al is, onthou dat die Here by jou is. Mag jy, om dit andersom te stel, nooit vergeet dat die Here by jou is. Maak nie saak watter emosie jy beleef of watter omstandighede jy jouself in bevind nie. Die Here is by jou. Sy koms het waarlik die wêreld kom verander. En mag ons in hierdie adventstyd, mag ons in hierdie kerstyd dit onthou en dit ook leef. Mag die feit dat die Here oral teenwoordig is, sigbaar word in die liggaam van Christus. Want onthou, ons is sy liggaam, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Daarom mag sy teenwoordigheid sigbaar word in ons. Mag die feit dat hy by ons is, oral is, sigbaar word in jou teenwoordigheid, in jou menswees, in jou optrede, in my optrede. Mag ons in hierdie kerstyd, wanneer ons op die paaie is of waar ons ook al beweeg, mag ons so leef dat die Here ook in ons sigbaar word. En mag ons leef in die oorwinning en in die vreugde en die vrede en die vryheid van mense wat weet en leef soos mense wat weet dat die Here werklik hier is, dat hy Immanuel is, dat hy het gekom, hy is gebore, hy het gekom om ons vry te maak. Jesaja hoofstuk 9, bekende woorde, vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee, hy sal heers en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here die almagtige sorg. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons loof en ons eer U. U is ons God. Here, U is die een wat op die troon sit. U is die een wat al die eer waardig is. U is die een wat woon in ontoeganklike lig. Here, maar U is so groot dat U bereid was om een van ons te word. Om Immanuel, God met ons te word. En Here, so baie keer as die lewe begin druk en ons maar besig raak, dan vergeet ons van die grootheid van daardie feit. Van die feit dat U Immanuel is. En Here, ons wil dit nie vergeet nie. Ons wil leef soos mense wat U ken. Ons wil leef soos mense wat weet dat U naby is. Dankie, Here, dat U naby is. Dankie dat U vir ons goed is. Dankie dat ons na U toe kan kom met ons behoeftes, met ons begeertes, met ons harte. Here, daarom wil ons ook vanoggend spesiaal voor U kom buig en die name op ons gebedslys aan U kom opdra. Ons dink aan Wendy, wat moet gaan vertoetse, Here, en dat U vir haar in baie moeilike omstandighede sal naby wees. Ons bid vir Rina Hatting, ons bid vir Andre Hatting, Tannie Herculina, Here, ons bid vir elke een. Ons bid vir oom Klaris, wat sy voet nie gesond word nie, vir elke een wat U nodig het. Vra Here, dat U sal gesond maak waar daar moet gesond gemaak word, dat U sal heel maak waar daar moet heel gemaak word. U is die een met al die mag. U is die groot geneesheer. Ons dankie Here dat U naby is. En Here gee dat ons in hierdie adventstyd, wanneer ons weer fokus op U koms, werklik sal weet en besef wat het beteken dat U Immanuel is. Dankie Here dat U hier is. Dankie Here dat U hier is. Dankie Here dat U hier is. Amen.